Tak já děkuji vám, že jste přišli, že můžeme spolu probrat takové krásné téma, ale já bych to začal ještě něčím, co s tím tak úplně nesouvisí a přesto souvisí. Před léty jsem šel tady do lesa kolem Kotlánové a to čestně dostali Salesiáni tam ten likusák. A když jsem tam bagroval tady nějaký stroj, tady prostě bagroval díru. A teď přede mnou šly dvě ženský, tak 70 lety, a jedna povídala, té druhá jsem se těsně za ním a říká, už se ti černoprdelníci tady zase roztahujou. Teď já jsem se povedal, na jedné straně byl ten kusák a na druhé straně na tom paneláku byly nějaký takový sprostý nápisy a malůvky. Jo? Tak jsem si říkal, tak to a nebo to. No a pak to tady rostlo, takže na to si vždycky vzpomenu, když si vzpomenu na líšeň tady. A jsem velice rád, že se tady roztahujou. A součástí toho je taky tady ta přednáška vlastně, protože tady můžu být, protože kdyby tady nebylo to celé to zařízení, tak asi by tady nebylo ani to společenství, které se tu schází a nebylo by ke komu hovořit. Takže toto téma je mně velice blízké osobně, protože si myslím, že jako církev má být společenství. Papež Benedikt napsal dokonce knížku Církev jako společenství, kde vlastně to rozebírá teologicky ve vztahu k Eucharistii a podobně. To možná, že to vyšlo někdy začátkem 90. let, ta knížečka, šedá knížečka. Takže to mě tehdy už jako tak nějak oslovilo. Když se řekne farnost, tak je to vlastně z řeckého slova paroikos, což v řeckém překladu starého zákona označovali cizince bydlící na židovském území. A potom taky židy, kteří byli v zajetí, tak vlastně byli taky oni zase byli paroikos, byli ti, mohli bychom to možná přeložit, nebo prostě dneska říct bezdomovci. A neměli tam domov, prostě byli tam v cizině. Že? A čili židi při pobytu v Egyptě, anebo potom při putování Izraele přes poušť a tak dále. V Novém zákoně paroikia znamená nynější stav církev zde na zemi. Pobyt věřících v cizině, když jejich vlast je v nebi. Říká to svatý Petr, říká, jsme zde jen cizinci a přistěhovalci, nemáme zde trvalý příbytek. Jenomže to neznamená, že máme být bezdomovci. Právě křesťané, kteří jsou v tomto životě poutníci, by měli cítit, neměli by se cítit jako bezdomovci. Když je někdo na cestě, musí mít najít místo pohostinnosti, kde se cítí bezpečný, přijatý, kde uprostřed cizího prostředí našel místo, kde se cítí jako v rodině. Když jsme se ptali Pána Ježíše, apoštolové, my jsme opustili všechno, co za to dostaneme. Oni opustili svoje domovy, svoje rodiny a tak dále. A on říká, kdo všechno opustil, dostane stokrát víc domů, dětí a tak dále, jo? A k tomu Boží království. Přijít přes pronásledování. Je to tam zajímavé, to slovo i přes pronásledování, že to patří to prostě k životu církve na světě, že? Ale přesto jako má najít křesťan své místo, kde by se cítil doma. Jeden příklad, který od dávna prostě někde jsem slyšel, na nějakém takovém setkání, které právě bylo ještě za to celé věnované farnostem a obnově farností, tak nějaká paní vyprávěla, dělala kontroly, jezdila prostě na různá místa, finanční kontroly dělala a přijela do nějaké, prostě měla jet vlakem a potom měla hodinu čas, nebo možná ještě víc, a pak měla ještě na autobus. Jo. A tak si zašla do kostela, bylo to ve všední den, byla tam mše, přišla trošku později na tu mši ale byl na té mši a teď vyšla ven a venku sychalo bylo, tak se rozhlížela a teď jedna paní z toho kostela říká, nechcete trochu čaje? A ona říká, vy mě znáte? No ano, když jsme byli spolu v kostele. A tak mě pozvala na čaj. Jo? A ona říká, to je farnost. Jo? Ta paní vlastně byla tváří té farnosti a tváří církve na tom místě. Že? A toto je vlastně, toto by měl křesťan vlastně najít. Když se podíváme na to, jak farnosti vznikaly. Úplně první a pro nás vzorová farnost vznikla v Jeruzalémě kolem apoštolů. Už čtete to, budeme to brzy číst teďka o Velikonocích, že měli křesťané všechno společné, že se scházeli po domech a tak dále a slavili lámání chleba. Tak to bylo vždycky v nějakém ten domě, kde se mohli ta skupinka sejít a to byly vlastně první farnosti. A kolem nich vznikaly potom ty křesťanské obce. Obvykle tak, že nejprve byla nějaká rodina nebo několik rodin, o nich se ve Skutcích apoštolů říká, uvěřil on a celý jeho dům. Byl to třeba ten setní Cornelius, nebo to taky byl ten prostě, jak se to řekne, rozdělázník, že když bylo to zemětřesení, a když on prostě viděl, co se do Pavel je, tak prostě taky se dal pokřtít on a celý jeho dům. A já mám ještě jeden příklad, a to je Lidie, Skutky apoštolů. Nevím, co tam teď máme. Ne, to už je, to ještě to vrátíme zpátky. Skutky apoštolů 16. kapitola. Tam se říká, poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Byli to ti prozelité, kteří patřili k Židům, nebyli sice Židé jako rodem, ale prostě poznali skrze Židy, že je jeden Bůh a uvěřili v něho. Pán ji otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou. Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. A to byla fara. Tam Pavel, když tam na tom místě působil, tak prostě měl kde bydlet. Že? A tam přicházeli lidé a bylo to takové centrum. A apoštolové postupně ustanovovali, tak jak se křesťanství šířilo, biskupy jako svoje zástupce. A prostě, když potom, to byli presbyteři, kněží, kteří předsedali bohoslužbě v zastoupení biskupa. Dodnes farář ve farnosti není nějaký soukromník, ani to nemá zprivatizovaný nebo v ekonomickém pronájmu tu farnost, ale zastupuje tam biskupa, který jeho jménem vlastně řídí tu bohoslužbu. Že? Taky když se třeba křtí dospělí, tak tam se žádá, musí žádat biskup o dovolení, jestli může ten farář pokřtit, protože jako kodex církevního práva přiznává tady toto právo biskupovi, protože on přijímá do té místní církev, tady se pořád zachovává ta tradice těch apoštolů a od nich vlastně se ta víra šířila dál. A tak vlastně dneska můžeme říct, že jako v naší zemi převážně máme víru od svatého Pavla, protože se nám přišli solunští bratři. Že tak dá se to vysledovat. Z toho taky vlastně je zachované i to, ta posloupnost biskupů, že když se světí biskup, musí u toho být vždycky tři. A byl jistý, že byl vysvěcený, že převzal tu moc a postupuje to dál. Farnost podle kodexu, původně ve starém kodexu před koncilem, tam bylo vymezení územní. Prostě je to určité území a tak dále. Jo? A koncil udělal proměnu. Farnost je určité natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa faráři jako jejímu vlastnímu pastýři. To je velmi důležité tady toto. Ta farnost nemusí být územní. Může to být prostě skupina lidí. Taky ve městech je to dost těžko rozlišitelné. Ve středu města, to mám od spoluprací z Košic, ty to nazývají tekoucí farnost. To na středu Brna, třeba, jo, ty lidi, já jsem měl nějaký čas kostel svatého Michala na starosti, a tak jsem třeba viděl jsem tam třeba rodinku dětma, tak jsem si říkal, připravím si pro děti něco, jo. Přišel jsem, oni tam nebyli. Potom zase za měsíc přišli, říkali, jo, my jednou za měsíc tady chodíme, my patříme do Žebětína. Takže takhle, ale třeba na Petrově je dneska už farnost, jak bych řekl, vybudovaná, ale ti lidé nebydlí většinou na území vymezeném té farnosti. Jezdí tam z Královopale, z Řečkovic, z různých konců, ale už tam jezdí třetí generace. A ti tvoří jedno společenství. Jo? Není to, ale to je to, má to svoje obtíže, protože třeba když se pořádá v neděli třeba dvě věci, nebo v jednom dní svátečním dvě věci, tak většinou na obě nepřijdou. Protože už je to daleko. A takže to je střed města třeba. Ale potom třeba, když vezmeme farnosti, třeba Líšeň, Židenice, Žebětín a tak dál, Řečkovice, Královopole, tak tam už to tvoří vlastně určitou společenskou skupinu, která prostě má ještě další vztahy. Když, a to přechází i do občanské společnosti, že já vím, třeba když jsou volby, tak tam už třeba ví, když jde do místní samosprávy, tak už ti lidé ví koho volí. Jo. A už se můžou na tom nějak sjednotit. Jo. V tom městě je to anonymní, tady toto všechno. Tam se ti lidi neznají, jenom znají někoho z plakátu třeba, nebo z nějakých pomluv nebo z nějaké agitace, ale tady nejde jenom o volby samozřejmě, tady jde o to, že ten život farnosti se neodehrává pouze v kostele, ale že k tomu patří ten život další a že když ti lidé jsou v tom místě, tak se to propojuje i s tím ostatním ze školou a s ostatníma věcma, že? A tam se může plně rozvinout vlastně nějak ta místní církev. Kdy ustanovil Pán Ježíš církev? Ustanovil ji, když předpověděl Petrovi, ty jsi Petr skála a na té skále postavím svou církev. K jejímu založení došlo při letnicích, když bylo pokřtěno na 3000 lidí. To bylo zrození církve. Ale Pán Ježíš ji ustanovil při poslední večeři slovy, to konejte na mou památku. To je velmi důležitá věc v Písmu svatém, tady toto, která vlastně dosvědčuje, že musí být církev, že si nemůže někdo věřit sám a být křesťanem sám. Protože když vezme si někdo písmo a teď si bude číst a teď tam zjistí, prostě to konejte na mou památku, tak se musí zeptat, a kde, s kým, proč, jak. To prostě nutně k tomu vede. Že jo? Čili potřebuju to společenství, ve kterém bych vlastně tu Eucharistii slavil. A toto ustanovil Pán Ježíš při poslední večeři. Ono to, tomu se ještě dostaneme dál, že to vlastně je konstitutivní pro církev, pro farnost je eucharistická oběť. Katolický katechismus říká, farnost je místo, kde mohou být svoláni všichni věřící, aby slavili nedělní eucharistickou oběť. To je podstatné pro křesťana, ta nedělní eucharistická oběť. V mnoha řečech je to název pro církev i pro kostel. Slovo eklezia, eglize a tak dále, znamená svolání vlastně původně, čili shromáždění. A to je tady zase zajímavá věc, že v každé každou neděli vlastně třeba v naší diecézi se schází kolem 100 000 lidí. Ono podle sčítání je to 89 nebo 85 tisíc, jo? Ale my musíme počítat s tím, že všichni lidi nemůžou, jsou nemocní, jsou v zaměstnání, mají nedělní služby a podobně, jo? Jsou malé děti, jsou staří lidé, kteří už do kostela nedojdou, ale těch, kteří se schází, tak je, dejme tomu teda těch 80 tisíc, každou neděli se sejde v diecézi. V naší republice je to kolem 500 000 lidí celkem. Kdo to je schopen svolat, takovýhle zhromážení, pravidelně, každou neděli, přitom se tam nic nedává, naopak, ještě se po lidech chce něco. A výhody, jaký z toho mají výhody, společenský nebo nějaký. A to je vlastně to tajemství, že vlastně církev svolává Bůh. Že my tam jdeme z vnitřního přesvědčení, z té touhy, že nás Duch Svatý svolává. Farnost a rodina. Křesťanská rodina je specifickým vyjádřením a uskutečněním církevního společenství. To je základní, Jan Pavel II. Ve Family Caritas Consortio to nazývá domácí církev. Tak, anebo ještě jiným slovem italským ekleziola, církvička. Protože to už je, tam platí to, kde jsou dva nebo tři zhromáždění jménu, tam jsem já uprostřed nich. Čili tu základní církev tvoří rodina. Taky má svoji bohoslužbu rodina. Modlí se třeba ranní večerní modlitbu, modlí se před jídlem, že toto patří vlastně k tomu rodinnému životu. Intenzivní a bratrská soudržnost má tedy v souladu s příkladem prvotní církev činit svarnosti rodinu křesťanských rodin. A toto vlastně, ta nedělní bohoslužba, je to společné zhromáždění, kde se to stmeluje dohromady a propojuje. Kiara Lubichová říká, farnost je společenstvím společenství. Teďka moje farnost byla Blansko kdysi a teďka tam jedna mladá paní dělá nějakou práci, dostala na univerzitě a dělá výzkum prostě o farních společenství. Tak v Blansku existuje 5 společenství v té farnosti, který se schází nejstarší, který se založil, když jsem tam byl farářem, tak se schází 35 let už to společenství. A vlastně ti lidé mají svoje, prostě schází se, je 9 vlastně manželských párů, jo? Teď se schází každý měsíc pravidelně. Oni nepřibírají další, ale oni mají tady zázemí duchovní a to vyzařuje do té farnosti. Každý z nich je nějak angažovaný ve farnosti. A té farnosti patří a projevují to vlastně tím, že té farnosti jsou angažovaní. Eucharistie utváří farnost. Přijímání znamená tedy spojení, splynutí existencí. Jako tělo při potravě asimiluje cizí látku a tím může žít, tak se mé já asimiluje tomuto Ježíši, připodobňuje se mu ve výměně, jež stále více prolamuje dělící linie. To se uskutečňuje u všech přijímajících, všichni jsou asimilováni tomuto chlebu a sjednocují se tak vzájemně, stávají se jedním tělem. To jsou slova kardinála Ratzingera, pozdějšího papeže, nyní emeritního papeže Benedikta, tady toto k tomu. Já jsem bohužel chtěl jsem sebou vzít takovou úvahu, kterou Leo Kuchař, eucharistián, mýval přednášky, už zemřel před půlým rokem nebo ve Vídni, tak měl přednášky do rozhlasu a on mě věnoval knížku těch přednášek. A tam je ta krásná úvaha eucharistii. A tam říká, prostě představte si, v kostele tady sedí muž, žena, děti. Ale neznají se, prostě tam se sedlí. Za nimi sedí muž, žena a děti, ale je to rodina. A jaký je mezi nimi rozdíl? Jo? už to, že oni tvoří, mají společné dějiny, společně něco prožívají, společně se modlí, tak tvoří určitě. A teďka prostě, když jdou přijímání, tak se to ještě prohlubuje, takže to sjednocení. A teď vlastně Eucharistie znamená, tak jako to naznačuje to, ten chléb z mnoha zrn a z mnoha míst třeba a tvoří to jeden chléb. Víno z mnoha zrn, které může být z různých míst, tak tvoří zase jeden nápoj a takhle vlastně sjednocuje Eucharistie mezi sebou věřící. A takže když doučí lidé vychází z kostela, tak prostě do kostela přišlo 100 lidí, odchází zase 100 lidí, ale je tam něco se změnilo, něco přibylo. Byli stmeleni do jednoho společenství. A toto nedovede vytvořit člověk, toto může vytvořit jedině Bůh tím právě tou vzájemnou láskou, kterou nás sítí. Co nesmí chybět ve farnosti? Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. To je základní zákon farnosti. Pánova slova jsou natolik přesná, že v žádném případě není možné snižovat jejich význam. I v novém století bude církev pro svůj život potřebovat mnoho věcí. Pokud však bude chybět láska, agape, všechno ostatní bude zbytečné. To jsou slova Jana Pavla II. Po oslavení milénia, tak vlastně vydal novo milénio in unte, kde mluví o spiritualitě společenství. A tam také vzpomíná na svatou Terezii z Lisie. Pochopila jsem, že církev má srdce a že to srdce hoří láskou. Pochopila jsem, že jenom láska udržuje údy církve v činnosti. Jinak je ochrnuté. Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že láska je všechno. Neodpustím si tady, jako když se čte na památku Terezičky Brviář, tak je tam vlastně z jejího životopisu, kde říká, prostě uvažovala jsem, jako je moje místo v církvi. Dlouho jsem nad tím uvažovala a nakonec jsem došla na to, že moje poslání je být láskou srdcí církve. A proto se stala patronkou misií. Ona nikdy nebyla v misiích, nikdy neopustila ten klášter, jo? Ale co by byl pro misionáře, kdyby neměli to zázemí, kdyby neměli ten oheň, který musí někdo udržovat, musí ho vyprošovat. Jo? Takže ona, a toto vlastně církev je složená právě tady z těch různých i povolání, že do toho patří i staří lidé, kteří už nemohou třeba jít do kostela, proto je důležité, aby se s nima udržoval kontakt. Jsou farnosti, kde každou neděli třeba pozořit se, každou neděli 15 mužů jde a roznáší svaté přijímání po mši svaté těm nemocným. A je to možné tady toto, nebo aspoň se to doporučuje třeba na zelený čtvrtek. A dokonce je to tak přímo v těch rubrikách tam, že by se mělo umožnit, aby těmto lidem byla přinesena Eucharistie. Tak. A on tam uvádí, Jan Pavel II. V tom mluví o spirituálním společenství, uvádí několik bodů. První je, spiritualita společenství znamená v prvé řadě obrátit srdce k tajemství Trojice, která v nás přebývá a jejíž jas máme zachytit také na tváři bližních žijících kolem nás. Jsme-li v milosti Boží, jsme Božím chrámem a žije v nás nejsvětější Trojice. A tak bychom se měli dívat na každého člověka kolem nás, především na bratry a sestry. Že? To prostě je základ. A vlastně takové v Boží Trojice ty tři osoby, tak vlastně my bychom měli na způsob Boží Trojice spolu žít. Další bod. Blížní je ten, kdo mi patří. Spiritualita společenství znamená též schopnost vnímat v rámci hluboké jednoty tajemného těla církve každého bratra ve víře jako někoho, kdo mi patří. Kdo je můj bratr? Abychom dokázali sdílet jeho radosti, utrpení, vytušit jeho přání, postarat se jeho potřeby, nabídnout opravdové a hluboké přátelství. Tady, když se nad tím zamyslíme, kolik máme dluhů tady v tomto vůči spolufarníku. Tak. Ale je to inspirace. Potom bližní je dar pro mě. Spiritualita společenství znamená dále schopnost vidět v druhém především to pozitivní, abychom ho mohli přijmout a ocenit jako boží dar. Dar pro mě. Kromě bratra, který ho přímo dostal. Ten bratr dostal určité dary a teď mi to přináší, vlastně on je obdarován a já mohu na tom mít účast. Tak můžeme se navzájem obdarovat, každý jsme jiný a každý má v sobě něco důležitého a dobrého, nějaký poklad, který my máme se snažit objevit. A taky pomáhat ho objevit i tomu druhému člověku. A konečně spiritualita společenství je také umění vytvořit prostor bratru tím, že poneseme břemena jeden druhého a budeme čelit sobeckému pokušení, které na nás neustále útočí a vyvolává soupeření, kariérismus, nedůvěru, žárlivost. Tady to vytvořit prostor pro druhého je asi velmi důležité. On je to, když se sází stromy, tak když ty mladé stromečky zasadí jde přímo blízko sebe, tak ta koruna se nemůže rozvinout. Čili já musím vytvořit tomu druhému prostor, aby on se mohl rozvinout taky. A teď to pozorovat, to je pro kněze je krásný, když to může tady toto sledovat, jak se ty věci rozvíjí. Když prostě nějaký čas vlastně ta farnost žije a ty lidi jsou společenství, tak najednou vznikají věci, které by normálně nevznikly. Já jsem právě v tom blanenském společenství, až jsem odešel odtud, tak jsem se dozvěděl, že oni, když přicházeli na to setkání někde do rodiny, tak v kuchyni byla krabička. Komu přebývalo, tak tam dal nějaké peníze. Komu chybilo, tak si tam vzal z toho. Anonymně. Anonymně to tam dávali, anonymně si to brali. Já jsem jim to nikdy neříkal, to jim řekl Bůh, to jim řekla ta boží přítomnost. Když jsem byl na Slovácku, tak tam umřel taky chodili na společenství, ten pán umřel a teď mě kluka měla ta paní a ona ještě vlastně byla tak, jako bych řekl, předtím nebyla moc věřící. Ženský se postarali, že připravili pohoštění. Chlapi vykopali hrob, že tam není hrobař, nebo nebyl hrobař. A všechno zařídili. A zase jsem se potom dozvěděl, po pohřbu ti chlapi zahazovali hrob. Jeden z nich měl monterky, aby mohl co bylo potřeba udělat. A ostatní v těch svátečních šatech házeli tu hlínu na ten hrob a modlili se růženec. To jsem nikdy, to se nedá vymyslet, jo? To vzniká prostě tam, kde to tkanivo prostě se nějak rozvine, tak tam tady toto vzniká. A tady to jsou pořád slova Jana Pavla II. Nedělejme si iluze, bez této duchovní snahy by vnější nástroje společenství nebyly k ničemu. Stali by se bezduchými strukturami, spíše maskami, které společenství jen předstírají, než že by byly cestou k jeho vyjádření a růstu. Tak tady musíme skutečně, bych řekl, přidat, jo? To všichni, každý z nás. Že? A tady teďka je několik bodů, které vycházejí z těch poznámek, které měl už papež František. Že? Dobré vztahy. Zase uvedu jeden příklad. Jeden kněz v Čechách měl prostě přišli za ním snoubenci, za komunistů, a že prostě jako by měli potíže a že by potřebovali, aby ta svatba byla tajná, aby to nikdo se nedozvěděl. Já mu říkám, no dobře, tak já mám tam tu exkurendo farnost, tak já půjčím klíče a od kostelnice a zamčeme kostel a prostě tam se to odbude ta svatba. Vy přijedete autem a jo, jenomže oni si to rozmysleli, je přijel autobus a celá vesnice věděla o té svatbě, jenom kostelnice ne. A kostelnice v neděli přišla. A on přišel do zákristie, nebo přijela ho nějaká paní z Prahy a položila klíče. Říká, pane faráři, za to, co jste mě provedl, tak já to tady skládám, já už nebudu dělat kostelnici. A on jim říká, tak mě to odpuste, já jsem to nemyslel. Ne, to vám já nemůžu odpustit. Teď byla mše svatá a když skončila bohoslužba slova, on říká tak, a teďka, jestli bude mše svatá pokračovat dál nebo ne, já nevím. Já jsem se provinil tady proti paní kostelnici, no a jestli ona mě to neodpustí, tak co budeme dělat? To bylo chvilku ticho a potom nám říká, tak já vám to teda odpouštím. Ale to neskončilo tímto. Nasedali do autíčka, do Fiatku, řídila to ta paní z Prahy a ta říká, tak jak to všechno říkají, pater, to jste se teda dneska zhodil. A on říká, ne, nezhodil. Mně na tom strašně záleží, aby jsme mezi sebou se měli rádi. To jsou prostě chvíle, kdy se něco tvoří nového. Je důležitost jednoty. Říká svatý Pavel, proto vás já, vězeň, kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vaskem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Myslím, že není potřeba k tomu komentář nějaký. Bratrské napomenutí, zase papež František o tom někde mluvil, že písmo svaté říká, když tvůj bratr zřeší, jdi a pokáry ho mezi čtyřma očima, dá-li si říci, získá si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celní. Tady ten postup, kdo z nás dodržuje, když prostě proti někomu něco máme. Jo? Jak se lidé zastaví spolu, jo? Tak jestliže někdo začne mluvit, když si s někým zastavíme, on mluví o někom jiném, a říká takové nějaké ty věci, on je takový a nemyslete si. Tak můžu si být jistý, až povojde pár kroků a zastaví se s někým jiným, tak bude mluvit o mně. No ale k čemu to vede? To vede k tomu, když se s někým zastavím, tak bude mluvit o počasí, o tom, jak je draho, ale neřekneme si, co mě trápí. Nezeptám se, co bys mě radil nebo radila. Protože já tomu člověku nemůžu věřit, kde on to roznese, jak toho využije. A tak vlastně potom to naleptává, úplně to společenství se tím naleptává, tady těma věcma. Jestliže my máme právo mluvit o chybách druhých tehdy, když to máme zabránit nějakému zlu, nebo když máme tomu druhému pomoci, aby se změnil. Ne? Ale jinak vlastně ne, jinak je to ještě bude v tom dalším potom bodě, je prostě tady to, čili já bych radil tady toto. Vytvářejme v tom uši, v stazích, jako tam, kde se lidi známe, takové společenství, kde si můžeme věřit, kde se můžeme druhému svěřit, kde můžeme věřit i to, že mě ten člověk nepodfoukne. Zase ještě jeden příklad, byl jsem, zastupoval jsem v jedné farnosti a byl jsem pozvaný na výročí svatby rodiče a ta jejich dcera říká, já mám dva obchody tam v Olešnici a ještě někde, jo. A já nezbohatnu, ale uživím se. A lidi ke mně chodí, protože ví, že mě můžou věřit. Kostelníka jsem se ptal, se ti tam měli VZD, prostě oni nemohli hnojit, protože neměli na to peníze. Jo. A za rok jsem tam byl, říkal, já už tam nejsem, já jsem si koupil pilu a já prostě jsem na volné noze. A lidi mě zavolají a já přijdu a mám dost práce. Lidi ví, že mě můžou věřit. Toto narušili nejvíc komunisté, tady tyto vztahy. A to bude trvat několik generací, než se znovu vytvoří tady ta síť prostě těch vztahů lidí, kteří si můžou věřit. A my bychom měli tomu napomoci a my bychom měli být těmi, kteří tvoří to jádro tady toho lidí, kteří si můžou věřit, tak, na který se můžou druzí spolehnout. Pravda ve světle lásky. Láska a pravda jsou dvě cnosti v křesťanské existenci nedělně spojené. Činit pravdu v lásce a žít podle pravdy v lásce. Jelikož láska bez pravdy se mění v destruktivní dobráckou ideologii, jo, seš dobrý, jo, a pravda bez lásky ve slepé posuzovačství. Tady papež František to říká od podlahy naprosto jasně a tvrdě, že? Tyhle věci, to je, a teďka vlastně se dostáváme k další takové části a to je vlastně struktura té farnosti, nebo čím ta farnost žije. Jsou tři poslání, je to účast na poslání Krista, kněze, učitele a pastýře. Každý křesťan tím křtem má účast na tomto poslání Krista. A to se projevuje různým způsobem. A potom i to je to všeobecné kněžství a to tež je prostě i v tom svátostném kněžství, že jsou zase ty tři části. Liturgie, bohopocta, účast na poslání Krista kněze, účast na jeho sebedarování otci. Když přicházím do kostela, tak vlastně bych měl mít připravený dar pro tu mši svatou. Jo? Který se připomíná tím, že se nesou obětní dary, ale ta hostie, někde se dávaly ty hostie lžičkou, myslím, že to úplně vymizelo, tady toto. Já jsem to taky měl zavedené, ale úplně to vymizelo, protože to bylo trošku takový vnějškový, že? Tady ten, ale jako ten obětní průvod naopak se jako zdomácněl a rozšířil se. Původně to bylo vlastně ve mši svaté, že přinášeli dary nejenom k té mši, ale přinášeli dary k té hostině, která potom byla, a také pro chudé. Takže proto kněz potom měl špinavý ruce, tak jsem musel umýt ruce. Že? To je to lavábo, který dneska má symbolický význam. Ale je tady to důležité, to účast na sebedarování, Ježíšově sebedarování otci, máme přinést sami sebe. My se máme dát k dispozici, my prostě se máme vložit do Božích rukou. Potom je martyrie, svědectví, účast na poslání Krista učitele, odpovědnost za předávání víry dětem, ale také i lidem, kteří jsou mimo církev. Nemůžeme být tajnými křesťany, jo. To prostě nejde. Mým. Prostě někam patříme. A ono to má svůj význam, třeba víte, i v době totality, a platí to i dnes, samozřejmě zvlášť na sídlištích. Ráno, když prostě někdo vykoukne na balkon v pyžamu, zalepený v oči a teď vidí, tady jde rodinka s dětma, jdou do kostela. No co oni, co z toho mají, co jim to tam dává, jo? Ale když potom vidí, jak ta rodina žije pohromadě, jak prostě se to všechno rozvíjí, jak ty děcka jsou spokojený s málem a tak dále, tak potom se to stává právě tím svědectvím. A potom diakonie, služba. Účast na poslání Krista, pastýře a krále. úkol vtisknout Boží řád svému životu, společnosti i celému světu. Tady to musí, ta farnost musí vyzařovat do svého okolí, do toho občanského života. Poněvadž farníci mají účast na úřadě Krista, kněze proroka a krále, podílejí se aktivně na životě a činnosti církve. Uvnitř církevních obcí je jejich činnost tak nutná, že apoštolát pastýřů bez ní většinou nemůže dosáhnout svého plného účinku. Čemu by tady byli ti kněží a tak dále, kdyby neměli ty farníky, že jo? Kdyby jenom všichni čekali, pan farář nám něco řekne v kostele, no může to být zajímavý, dobře, tak si to poslechneme a tím to pro nás končí. Ne, to je vlastně, to je start, jo, to je start. Sílu čerpají z činné účasti na liturgickém životě své obce a horlivě se podílejí na její apoštolské aktivitě. Přivádějí k církvi lidi třeba i velmi vzdálené. Musíme věřit, že každý je vlastně, každý člověk je vlastně potenciálně adeptem Božího synoství. A že možná my máme úkol ne prostě nějak násilně, nebo prostě, ale prostě takovým přirozeným způsobem, že toho člověka přitáhnout církvi. Můžou to být i ty aktivity, jako třeba je, já vím, farní den a tak dále. U toho farního dne a tady u těch, když někoho pozveme na nějakou akci, tak je potřeba uvědomit si, že ten člověk, pro něho je to úplně cizí prostředí. Jestliže dneska třeba i noc kostelů, ti lidé mají příležitost, když já prostě bych vše chodil někde kolem nějakého klubu, jo, tak prostě nebudu mít odvahu tam vlíst a podívat se, jak to tam vypadá. Jo. A pro ty lidi je to takovýhle klub, který neznají. Čili když tam oni můžou přijít a teď, když tam jsou, tak je potřeba jako se jim věnovat. Nejlepší je, když tam přijdou s někým, kdo prostě je třeba na tom farním dni, kdo si s nima sedne, dá si pivo s nima, jo, a prožije s nima tam prostě to. A teď třeba řekne, jo, tady, víte, my spolu jsme zaměstnání a tak. A toto je můj známý a tak dále. Takhle vlastně se utváří ty vztahy vlastně takovým nenásilným způsobem. Usilovně spolupracují při hlásání Božího slova, především katechetickou výukou. Tady musím poděkovat všem, zvlášť ženám, maminkám a tak dále, které nějakým způsobem se zabývají právě to předáváním víry dětem, manželům, kteří se věnují snoubencům a podobně. Svou odbornou zkušenost dávají k dispozici a činí tak duchovní správu i správu církevního majetku efektivnější. To se stává teďka vlastně aktuálním tady toto. Je to naše společné dílo. A teďka ještě tady jedna věc. To jsem kdysi našel v jedné knížce, pan biskup Averbeck byl v Erfurtu kdysi, a tak měl, protože tam je církev vlastně katolická o menšině, že? A tak tam je to zvlášť, jako to bylo už dávno potřebné, od farnosti obstarávané k farnosti, která se stará. Obstarávaná farnost čeká, až nám někoho pošlou, co nám tady zařídí, co nám tady udělají. Jo? Farnost, která se stará, se snaží postarat o to, aby, i když se vymění farář, tak aby běžel sbor, výuka náboženství, ministranti a tak dále, aby ty věci byly, a ten kněz by se o to měl sám taky starat, aby, když odejde, aby to mělo pokračování. Aby to, čili k tomu je potřeba mít ty lidi, kteří to dělají, i když on tam je. A potom, když se vymění kněz, tak to není takový šok pro tu farnost. Jo. Protože prostě tyhle věci běží dál. Kde se kněží mění a kde ty kněží prostě jsou opravdu bratři i mezi sebou, tak tam třeba v jedné farnosti přišel jiný kněz a farníci říkali děkanovi, my jsme to ani nepoznali, protože to všechno běží dál. Jo. I když ten jako první kněz byl jiný než ten druhý, jo. Ten první běhal a vyhrával, když byl nějaký závod nebo něco, jo. Ten druhý už zase měl jiný kvality, jo. Ale pokud jde o ten farní život, tak ten prostě tam to přišlo. Tak, není to řešení kvůli nedostatku kněží, ale jde uplatnění a harmonickou souhru všech charizmat pod vedením faráře, který tvoří střed jednoty farnosti. Je potřeba, aby tam byl respektovaný ten střed jednoty, protože bez toho vlastně by to byl chaos. Musí to být musí to mít nějaký střed. Když vezmeme třeba kolo, že jo, a teď prostě z toho vytáhnete ten střed, tak to už to není kolo. Jo, už je to něco. Takže ten střed je tam důležitý, že, ten musí být respektovaný. Musí se taky o to snažit, aby byl tím středem, aby to všechno vlastně nějak spojoval dohromady. Farnost a veřejnost. Ze sociologického hlediska je nejúcelnější společenskou uspořádanou skupinou, v níž jsou vzájemné vztahy ovlivňovány společně uznávanými hodnotami. Může mít velký vliv na veřejnost. Tady je to vidět právě, kde jsou ty tekoucí farnosti, a říkám, tam to nemůže se uplatnit. Že? Ale kde prostě ti farníci žijou spolu i mimo, tak tam prostě, i když třeba, já jezdím třeba po různých, třeba hasiči pozvou, teď budu mít v Olexovicích, kde těch farníků je, v neděli se tam sejde asi 60 lidí celkem, jo. To byla úplně vystěhovaná farnost, tam zůstal jenom farář. Všichni Němci byli vystěhovaní a všechno se tam nastěhovalo nový. Je tam ale jáhen, který se prostě tam usadil s manželkou, už má děti velké, už má, tak už je v důchodě, tak ten se tam těm lidem věnuje. A já tam jezdím každý rok, loni jsem žehnal novou tu hasičskou, to se nedá říct ani stříkačku, to koupili někde, krajím to koupil někde v Holandsku, nebo kde je to starší teda, jo. Ale protože tam je velice významný ten sbor, že zasahují i do veřejných těchto, tak prostě tak jsem to, a protože jsem nemohl, jako když slavili výročí, jako založení, tak kvůli mě odložili tu stříkačku, to žehnání na pozdější dobu. Jo. Takže, no a tak, a toto, i když těch věřících je tam málo, tak vlastně oni dávají to určitým způsobem v různých věcech. Jo. Oni tam vytváří prostě to, tu kulturu nějakou taky. Jo. Ten jáhen velice šikovnej, tak on třeba na Vánoce udělal živej betlém a napsal nějaký scénky a tak dále. A tam vystupují lidi, kteří nechodí do kostela v těch scénkách. A potom nakonec bylo pohoštění na faře a paní starostová vařila kafe, jo, taky nechodí do kostela. Jo, tam. A bylo to pohoštění bylo na faře. Takže jako i tam, kde těch lidí není moc, těch věřících, když prostě tvoří určitý společenství, tak vlastně to má velký vliv na ten život té obce. Vůbec, jako, jestliže žijí křesťané, jako, tak tím vlastně se dávají něco cenného celé té obci. Protože jako vytváří tam ten tmel té jednoty nějaký, že jakmile se rozhádají, tak to je konec, že to potom. Ale jsou ještě jiné věci, jsou ještě třeba jedna taková věc je farní kronika. A vůbec ta historie té farnosti. A dneska se i mladí lidé a staří lidé si dělají rodokmeny a já vím co všechno, jo. Ale někdy je to jenom takové, protože se to dělá, je to módní. Jo. Ale prostě dopátrat se toho právě v těch Olexovicích třeba, tam opravoval taky kříže a kapličky. A oni vždycky se zajímali o to, co vlastně, jak to tam vzniklo, ta kaplička. Jo. Teď on pozval ještě tady, on je od Boskovic, tak tam pozval mladý skupinu s kytarama, takže u toho kříže jsme tam zpívali něco. Takže to, a ti lidi nebude jich v neděli víc v kostele zatím, jo, třeba, ale prostě učí se ti lidi slavit. Tak učí se, dneska, když vezmete třeba státní svátky, tak lidi neumí, neví, co by dělali. Tak přidají jeden den na horách, anebo co já vím, ale a my bychom mohli i tady do těch státních svátků přinést něco, jako když je to třeba založení republiky, tak uvedu jeden příklad takový, kde jsem na nějakém ohledně přípravy snoubenců v Chorvatsku a tam každý národ tam představoval se a ti Slovinci říkají, no, když pán Bůh rozděloval svět, tak Slovinci zaspali. A teď prostě přišli za pánem Bohem a říkají, my bychom taky něco chtěli. Říkají, no přišli jste pořád, já už nic nemám, já jsem všechno rozdál. A když moc plakali, tak říká, no dobře, tak já vám dám to, co jsem si schovával pro sebe. No to je tak krásně vyjádřená láska k té vlasti, ale taky to, že tu vlast od někoho mají, že ji dostali. A toto třeba, jako víte, toto vnést do toho slavení toho státního svátku. Jo. Mše svatá třeba za zemřelé, jo, z té obce, že? Za předky a tak dále. To je to propojení, jo, že když to, tady na sídlišti to tak dost dobře nejde, ale tam v těch vesnicích, kde třeba 300 let, už, nebo víc, ještě 500, 600 let, už tam ta obec existuje. A teď si připomenout, že když to začínalo, tak jak to měli těžký ti první lidé, kteří tam něco vytvořili a teď to přidali další generaci, ta zase něco přidala. Takže tady ta kontinuita, vlastně to, že to společné dobro, které se tím vytváří. Tak toto si myslím, že je šance pro nás věřící, abychom dovedli tady, pomohli těm lidem se zastavit, protože když je slavení svátku, tak to jsou tři věci. Bohoslužba, kde se radujeme z toho, co jsme dostali. Že? Potom v té radosti se potom najíme, že jo? Prostě máme slavnostní hostinu a potom se radujeme, potom třeba si zatančíme, nebo co já vím, co jo. Toto jsou tři složky, které jsou důležité pro slavení svátku a já to nechci rozebírat. Potom ještě tady jsou technické věci, trochu. Ekonomická rada farnosti je povinná, jo? Musí ve farnosti být, ale je to rada, čili nemůže se sejít bez faráze, protože ten farář ji svolává a má faráři radit, ale rozhoduje on. Ale jsou věci, kdy je povinen vyslechnout ten názor té farní rady a potom taky my třeba požadujeme, když třeba se prodají, mají pozemky, tak jak se na to dívá ta ekonomická rada. Ne vždycky ji dáme za pravdu, protože někdy třeba oni neví určité souvislosti, že? Ale jako je to důležitý ten názor, to je pro určitou třeba korekci, tak je důležitý ten názor té ekonomické rady. A potom je pastorační rada farnosti, která může být rozšířením tady té ekonomické rady. A tam se to týká vlastně už celého života farnosti. Nejde tolik o to, aby to bylo namenované, aby byl nějaký úřad. Jo? Spíš jde o to, aby to byli lidé, kteří v té farnosti už něco dělají, kteří už jsou tam činní a kteří prostě mají prostě tu koordinaci právě. Aby tam byl ten střed, aby to fungovalo. Aby taky si ujali určitých věcí, protože já třeba říkám, chcete mít farní kavárnu, tak si ji udělejte a nechtějte, aby vám to dělala farář. To jsou věci, které můžou být a nemusí. To záleží už potom na tom, jak ti farníci jsou aktivní. Papež Pius X. na jednom místě, v jednom, já to tady mám někde v textu, tady, list creationis duarum novarum periciarum z 1.6.1905. Tam říká, farnost je viditelným příkladem celkového apoštolátu obce tím, že lidské odlišnosti v ní se vyskytující soustředuje a začleňuje do církevní univerzality. Je to takový hodně vědecký, ani bych to od 50. nečekal takhle, jako, ale když by se to člověk promyslel, tak to může něco najít. A potom ještě tady máme úkol seniorů ve farnosti. Senioři vlastně mají tvořit most mezi generacemi rodičů a dětí. Otec Kaňa, možná, že, abych se neopakoval, možná to tady říká, že církev je jedinečná tím, že spojuje všechny generace. A měl tam jeden obrázek, jak vyskakuje nějaká holčička z kostela, maminka s kočárkem vyjíždí a stará babička s hůrkou. A všichni tam patří. A teď se to může propojit, třeba v tom Blansku, tam třeba jeden děda, to je včelář, a tak má včelařský kroužek. A s dětskama tam prostě pěstují včely. Ale tím se propojují ty generace. Já si vzpomínám jako kluk malej, že nás paní učitelka zavedla k jedné bábičce, která seděla ve fotelu, byla zabalená do dek, my jsme seděli na zemi. A ona nám vykládala, jak to bylo, když ještě nebyla přehrada a když tam byly záplavy a teď prostě, když jsme ji záviděli, protože když byly záplavy, tak nemuseli do školy, nemohli do školy, protože škola byla na druhé straně. že byly neštovice a že to nebylo ještě očkování a nevím co všechno. Tak jsme poslouchali prostě jako z té minulosti něco. To je důležité pro tu sounáležitost. Životní zkušenosti a moudrost mohou poskytnout seniori. Modlitba a obětování těžkostí stáří. Voluntariát. Že když jsou mladí důchodci, že, tak ještě mají třeba síly a nemusí to věnovat zrovna čemu prostě nějakému takovému koníčku, ale mohou v církvi a v charitě, mohou ještě vykonat mnoho dobrého. A tradice propojení minulosti s přítomností a budoucností, kontinuita života. Tak myslím, že právě po přerušení tady toho době komunismu, že je to velmi významné a že už za totality bylo zajímavé, že v kostele třeba chyběla střední generace, a byly tam babičky a byly tam chuligáni třeba, jo, kteří něco našli, třeba pár. Jo, a rozuměli si mezi sebou, tak, protože cítili, že tady je něco, co jim chybí. No a poslední obrázek, to je zase z Blanska, to první bylo z Blanska. A tady toto je z Blanska ze zahrady, nebo ze dvora tam. Je to prostě po nějaké bizmování nebo po něčem, tak jsem si to... A je tady krásný citát papeže Pavla VI., který ovšem pronesl tady tato slova 18.6.53. Řekl, farnost je společenstvím křesťanského života. Čili není to jenom, že tam jdeme do kostela, ale je to celý ten život utvářený vlastně v síle toho, co v tom kostele vlastně dostáváme, že tak, jak to prostě potom rozvineme do toho života. A pro kněze je nejkrásnější, když může pozorovat, jak to funguje, jak Boží milost působí, jak se objevují různé ty charizmata jednotlivců, který dostali a nedostali je zbytečně, protože Pán Bůh to věděl, že to bude potřeba. A buď to někdo umí hrát na kytaru, někdo umí úplně něco jiného zase, že? Ale je to důležité tady to. No, tak vám děkuji za pozornost, za trpělivost. můžeme věnovat.
Mě velice bolí to, že ta farnost v podstatě se schází jenom na mši svaté nebo na nějakých bohoslužbách v kostele a ty lidi se zase rozejdou. Jakoby je tam nic netáhlo k sobě. Já vím, že to je tím, že to, z těch 40 let předcházejících bylo omezováno a třeba i ty aktivity, které byly kdysi zavedeny, tak byly zakázány třeba. Lidi už se na to nemohou navyknout, anebo netáhne je to mezi, aby něco prožili, kromě té bohoslužby spolu. Tady sice v Líšině je farní kavárna, ale on je to tak, že já to nevím, jak prožívají jiní, že jo, ale tam chodí ti tíž lidi, část teda té farnosti a ti ostatní jdou zkrátka mimo, nebo odejdou. Takže ona, jedna část farnosti teda je jako my živáni se rádi tam schází v té kavárně, ale mám takový pocit, že ti, kteří tam nezačali chodit, už se ostýchají, protože to už tam vytvořila jakási parta. Je to dobře, že to je, ale takovou příležitostí, to jsem tam neměl v té přednášce, je najít u nás na Staré Lišní o hodech. Je farnost otevřena, nebo je tam taková veselice na farním dvoře. A myslím, že to je takový největší příležitost pro to, aby se ukázalo teda, aby byli zapojeni ti druzi a taky ostatní farníci. To se mě teda líbí, ale je to jednou za rok. Ale to, jak to přitáhnout teda ty lidi, aby nepřišli jenom do kostela a zase se nerozešli. Co jim nabídnout teda?
Tak nikdy nebude všechno pro všechny. Jo? Vždycky se utvoří nějaký skupin. Někomu vyhovuje tohle, někdo má potřebu, že musí odejít, možná vždycky musí vařit, nebo co já vím. Já jsem třeba v Sebranicích, tam byla fara kus od kostela, tak jsme to prodali obci, získal se pozemek u kostela a ještě z těch peněz se postavil taková víceúčelová stavba, kde je sál, jsou tam záchody samozřejmě, je tam kancelářička a je to vlastně, oni tam mají třeba svatby hrají, anebo důchodci se tam sejdou. A já jsem třeba říkal, když to uděláte, protože tam se sjíždí lidi z různých těch vesniček. Když žensky musí jít vařit, ale nechte tady děti, a věnujte se těm dětem tady a potom pro ně přijete. V tom Blansku je třeba výhoda, že tam je ještě URL a kaťák a tak dále, že to rozběhne prostě i na ten sport, nebo co, že ty aktivity jsou různé. Že každý mu se všechno nehodí, každý není pro všecko, ale je potřeba si, jako kdo má nějaký to charisma, tak aby ty lidi dovedli něčemu takhle přitáhnout, jo? To můžou být různý i v té farnosti různý takový sekce, kde ti lidi něčemu věnujou a nemusí to být jenom v neděli po mši. Já jsem třeba v tom Blansku to zažil i za té totality, že tam se ti lidi stáli před kostelem dlouho ještě. Je to, trvá to tam do dnes. Dneska spíš stojí tam na tom dvoře, protože tam je víc prostoru. Ale a nebálí se. No. Kdo se bál, tak tam nebyl se bál. Já si vzpomínám, že jsem tam stál a teď přišel nějaký člověk, že se mnou potřebuje, já myslel, že je to nějaký tatínek, že potřebuje křtít nebo něco. Jo. A on to byl estébák, který mě přišel varovat, že v Polsku je výjimečný stav a že utíkají Poláci, tak ne, abyste někoho vzal na faru. Tak.
Chcete si ještě někdo zeptat na něco? Já bych vás poprosila, kdybyste mohli třeba něco říct o té vaší knížce, protože je moc pěkná, tak třeba...
Tak ono to není ani... To je knížka, která vlastně... Já jsem... První knížečka bylo, jmenovalo se to, kde by se vzalo to dobro. To byla první taková drobná knížečka, která vznikla z toho, že jsem šel z náboženství, takhle v náboženství jsem se ptal dětí, jak, proč tam přišli. Jo? Protože jsem viděl, že nemají v celkem jako s kostelem a s církví žádnou zkušenost. A teď říkám, a ty to tebe přihlásila babička do náboženství, nebo tě nebyla, ne babička. Tak maminka, no ta teprve ne. Maminka říkala, že není vůbec ráda, že chodím do náboženství. Ale když se budu, a do katolického teprve ne. Ale když se budu dobře učit, že tam můžu chodit. No dobře. A říkám, tak proč, tak kdo tě, já sama. A proč? No já bych chtěla vědět, kdyby ten Bůh byl, kde se vzalo to zlo. Tak jsem se snažil těch hodinách vždycky tak nějak nepřímo odpověď, prostě jak Pán Bůh stvořil ten svět dobrý a tak dále. A se to pak pokazilo. Asi za 14 roku jsme šli z náboženství, tak mě vkládá v opejskovi a potom najednou říká, já jsem nad tím přemýšlela, ale kdyby ten Bůh nebyl, kde by se vzalo to dobro? To zlo se vysvětlit dá, to už je něco pokažený. Ne? Ale můžu mít kytaru, která je polámaná, ale ta kytara se sama neudělá. Takže to jsem měl radost z toho, takže to bylo takový první. Pak vznikla druhá knížečka. A bylo to často, to bylo z takových i těch společenství, manželů, že tam říkali určité zážitky, určité zkušenosti. Že... Asi vzpomínám teďka na jednu, jak prostě, no to tam myslím ani není v tom, ale jak syn, prostě holka, maminka říká, představte si, že mě naše Anička přinutila se pomodlit s ní růženec večer před spaním. Říkám, jak to? Ona říká, no já jsem byla unavená, já jsem říkala, tak jenom kratičce, víš, já jsem strašně unavená, mami, pomodli se se mnou, růženec. Ona ji totiž opatrovala babička, nebo prababička vlastně. No? A tak ona to, prostě pro ní to bylo něco, co se ráda modlila. A říká, ne, já jsem unavená, tak aspoň desátek. Skončil desátek, že mami, ještě jeden. A tak mě přinutila pomodlit se celý růdenec nakonec. A tak tyhle roztomilé věci potom prostě člověk jako zachytí nějak. Já celkem mám jako na to dobrou paměť, že si to zapamatuju přibližně tak, jak to bylo řečeno. No a tak to tak jako předávám, že tak ještě potom vznikly další. A potom vznikly další knížečky zase z toho, co se týkalo o tom Pátru Gulovi, třeba životopis, a potom Drbola a ještě Týn. A potom jsem měl přednášky taky na Akademii třetího věku, nebo tehdy Univerzitě třetího věku o stáří. A tak to se odstalo v té knížce taky vlastně celá ta nějaké nebo vybrané věci z toho. Tak takhle to vlastně vznikalo. A teďka prostě ty, některé už se rozebrali. A tak, když prostě jsem měl teďka při těma 75, tak Martina říkala, sekretářka říkala, že by bylo potřeba něco udělat. Tak to ona vybrala z těch různých věcí, něco bylo novýho a něco z těch starých. A tak z toho vznikla ta knížka, někdo tě má rád, se to vezmí. Je to možný, na Petrově to mají, tam v Donu to tam mají tu knížku.
Děkuji.
Tak to je, co když k tomu nevím.
Jestli už to máte zavřené?